halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.25 iyo 19.19 mitrband. hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha Juulaayna waa 19 sanadka 2017. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
qodobada aan idin ku hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah oo dadaal ugu jirta soo nooleynta xaruntii Somali Fruit ee dibadda u iibgeyn jirtay khudradda Soomaaliya.
waxaan rajaynaynaa in aan dib u dayactirno adeegan Somali Fruit oo runtii aad iyo aad ugu baahan yihiin beeraleydu. dhiirigelinta wax soo saarkana qayb weyn ka ah sida loo soo nooleyn lahaa suuqii gudaha dalka oo kan ugu muhiimsan ah iyo suuqii dibadda labadaba.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan,
waxaa doonaya in la soo saaro dad dhalinyara oo hoggaanka Afrika intay qabtaan wax ka bedela. hoggaankii xumaa Afrika loo bartay musuqmaasuqa iyo qabyaaladda iyo ethnicity-ga iyo kala qaybinta ku salaysan inta laga tago inay wax ka bedelaan.
waa Guuleed Axmed Dafaac oo ka qaybgalaya barnaamijka Yaali oo ah barnaamij sanadkiiba mar magaalada tan Washington la isugu keeno dhalinyaro ka kala socota Afrika.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Ciraaq oo si rasmi ah ugu dhawaaqday inay Daacish ka xoreysay magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraaq.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay Ciraaq ra-iisul wasaaraheeda iyo ciidanka ammaanka xoreyntii ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. bayaan uu ka soo saaray aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in maalmaha Daacish ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya ay soo yaraadeen kadib guusha Mosul. wuxuu intaas raaciyay inay sii wadi doonaan burburinta kooxdani. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Abadi ayaa isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay inay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay magaalada maamulayeen maleeshiyada Daacish. khudbad laga sii daayay telefishinka oo uu Cabaadi ka jeediyay qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayuu ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadowtinimada argagixisada. militariga Mareykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay inay weli jiraan meelo ka mid ah magaalada Mosul oo u baahan in weli laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiya ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay dhuumaalaysanayaan.
booliska dalka Masar ayaa sheegay inay dileen 6 ruux oo looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish kadib iska horimaada dhex maray maleeshiyadana iyo ciidamada booliska. iska horimaadka ayaa yimid kadib markay ciidamada ammaanka weerareen guri ay ku dhumaalaysanayeen nimankani oo ku yaala magaalada Koonfureed ee Dayruud. dhammaan 6 ruux ee joogay guriga la weeraray ayaa la dilay. war qoraal ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Masar ku daabacday bogga ay ku leedahay Facebook ayaa lagu sheegay in guriga iyo ciidanka ay beegsadeen uu ahaa goob ay maleeshiyada Daacish ka soo abaabuli jireen weerarada argagixiso. booliisku waxay sheegeen inay goobtaasi ka heleen bambooyin, shanqori iyo rasaas. subax wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaal ay ku doonayso inay dib ugu howlgeliso xarunta Somali Fruit oo muddo ka badan 26 sano ay hawsheedu hakad ku jirtay. howlaha ay xaruntani qaban jirtay ayaa waxaa ka mid ahaa iyadoo dhiirigelin u samayn jirtay beeraleyda khudaarta oo ay wax soo saarkooda dibadda u iibgeyn jirtay, taasoo Mooskuna ugu horreeyo. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan dadaal ugu jirta sidii ay dib ugu soo noolayn lahayd howlihii ay bulshada u haysay Somali Fruit oo meesha ka maqnaa 26-kii sano ee ugu dambeysay. waxaana markii ugu horreysay kormeer ku tegay xarunta Somali Fruit wasiiro iyo wasiir ku-xigeenna xukuumadda Soomaaliya oo ay weheliyeen xubno ka socday maamulka dekedda Muqdisho. mas-uuliyiinta ayaa u koorgalay burburka soo gaaray Somali Fruit, waxaana ay halkaasi warbixinno ku aadan adeegyadii ay qaban jirtay uga dhageysteen qaar ka mid ah howlwadeennadii horey uga soo shaqayn jiray. wasiirka wasaaradda beeraha dowladda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in dowladdu ay qorsheynayso sidii ay mar kale u soo celin lahaayeen shaqooyinkii kala duwanaa ee ay fulin jirtay Soomaali Furud isla markaana ay u dayactiri lahaayeen dhismaha xaruntaasi.
Waxaan rajaynaynaa in aan dib u dayactirno facilitygan ama adeegan Soomaali Furud oo runtii aad iyo aad ugu baahan yihiin beeraleydu. Wax soo saarka, dhiirigelinta wax soo saarkana qayb weyn ka ah sida loo soo nooleyn lahaa suuqii gudaha dalka oo kan ugu muhiimsan ah iyo suuqii dibadda labadaba. Qayb weyn ayay wakaaladani ka qaadan jirtay arrintaas, maxaa yeelay waxay ahayd meesha lagu kaydin jiray, lagu qaboojin jiray wax soo saarka khudaarta fruitska ee dalka soo baxa. Haddana dayaca badan oo haysa beeraleydeena waxaa asal u ah wixii soo go'ayay oo meel lagu kaydiyo aan lahayn.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Maryan Aweys Jaamac oo goobta ka hadashay ayaa si kooban uga warbixisay ahmiyadda ay shacabka Soomaaliyeed u lahayd Soomaali Furud.
Xarunta Soomaali Furud oo ahayd xaruntii laga dhoofin jiray wax soo saarka Soomaaliya dhinaca fruitska ama muuska ama liinta meesha ay ka bixi jirtay, rajadooduna ay tahay in ay horumariyaan si shacabka Soomaaliyeed uga faa'iidaystaan dhinacii dalaga beeraha loo soo celiyo ama wax soo saarkii dalka dib loo soo celiyo. Waana rajaynaynaa wasaaradda beeraha arrintaas inay xoog iska saaraan oo xil weyn iska saaraan si ay Soomaaliya ay u noqoto ama u soo celiso sharafteedii ama wax soo saarkii ama shaqadii loogu yaqeenay dhinaca beeraha.
Soomaali Furud ayaa howlihii ay qaban jirtay waxaa ugu muhiimsanaa iyadoo dhiirigelin u sameyn jirtay beeraleyda Soomaaliyeed ee ku howlanaa wax soo saarka dalka, waxaana ay beeraleyda ka taakuleyn jirtay sidii ay u soo saari lahaayeen dalagyada khudaarta ugu habboon, waxaana ay dhinaca kale wadamada caalamka u dhoofin jirtay muuska Soomaaliya oo ka mid ahaa kuwa loogu jecel yahay dunida. Xarunta Soomaali Furud ayaa soo martay maraaxillo kala duwan iyadoo markeedii hore ahayd shirkad madax bannaan oo ay maamulaan ganacsato Soomaaliyeed ayna maalgelin jirtay dowladda Talyaaniga. Soomaali Furud ayaa markii ay dhalatay xukuumaddii kacaanka waxa ay ka mid noqotay shirkado dhowr ah oo ay qaramaysay xukuumaddaasi, waxaana magacii ugu horreeyay ee loo bixiyey uu ahaa Soomaalita, iyadoo markii dambena magacaasi uu u xibsiibtay Soomaali Furud, waxaana ay ka mid noqotay goobihii uu saameeyey burburkii ku dhacay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Sanadkiiba mar ayaa magaalada tan Washington DC waxaa la isugu keenaa dhalinyaro ka kala socota qaaradda Afrika, kuwaasoo ka qayb gala barnaamijka Yali oo ah mid uu sanadkii 2014 uu hal abuuray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Barnaamijkan ayaa dhalinyarada ka socota Afrika lagu baraa casharo ku saabsan hoggaaminta oo ka kooban afar qaybood oo kala ah arrimaha bulshada, ganacsiga, tamarta iyo maamulka. Guled Axmed Difaac oo ka socda xarunta xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dhalinyarada sanadkan fursadda u helay inay ka qayb galaan barnaamijkani. Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud ayaa ku wareysatay stuudiyaha magaalada Washington ee V O A da.
Wuxuu ka mid yahay sanad walba oo la xayeysiiyo dadku u soo tartamaan. Markaad tusaalaan Afrika oo dhan 1000 qof baa sanadkan laga casimay, waxaana ka mid ahaa 560,000 oo qof oo soo doontay ayaa laga sii doortay 1000 qof. Marka qaybta la doorto, qofka waxaa lagu hagaajinayaa jaamacad ku wanaagsan waxa uu doortay, dabeedna kalaasiyo tababara ayaa la siinayaa oo loo qaabeeyey in muddo 6 toddobaad gudahooda wixii qofka la bari karayo dhan la baro. Kolkaa barnaamijyo lagjaro kala duwan baa la siinayaa, dad baa lala kulansiinayaa si ay ula yeeshaan iskaashi dadka Mareykanka degan, loona barto bal Mareykanku sidee uu u horumaray ama hoggaankiisa si uu shaqeeya, kiisa bulsho, kiisa siyaasiga. Kolkaa madax kala duwan oo heer gobol ilaa heer qarana ayaan la kulmaynay oo ka mid ah tusaale ahaan Washington hadda sababta aan u imi oo aqalka baarlamaanka looga taliyay Capitol Hill oo kale Britoli tigi doono.
Tusaale kale, 16-kii bishii aanu soo dhaafnaa timid ilaa haddana wuu socdaa. Goor mu soo gabagaboobaya marka?
Wuxuu soo gabagaboobayaa 30-ka bishan. Wuxuu ku barnaamijku ku saleysan yahay 6 toddobaad. Ama bilya bad.
Waa gartay. Marka maxaa la doonayaa marka in ka qaybgalayaashu ay la laabtaan?
Waxa la doonayaa in la soo saaro dad dhalinyaro oo hoggaanka Afrika intay qabtaan wax ka bedela hoggaankii xumaa Afrika loo bartay musmaasuqa iyo qabyaaladda iyo ethnicity-ga iyo kala qaybinta ku saleysan inta laga tago in la helo dad Afrikaan ah oo saxaraha Afrika hooseeyo oo ogtay inuu yahay dalka ugu dhulka ugu faqiirka badan ee ugu dagaalada badan Afrika inay wax ka bedelaan madaxda dunida koow in nolosha qofkan fikirkiisa iyo cilmigiisa la bedelo meesha uu ka shaqeeyo wax ka bedelo iyo fog ee maagtay la higsanayo ah dalkiisa iyo qaarada Afrika inuu wax ka bedelo
waagarta ilaa ya hadda marka muddadii aad joogtay ee gaabnayd inkastoo bartanka aad uga jirto ee tababarada la bixinayo maxaa kugu cusub ama ka yaabiyay ka shakhsiyan aad la kulantay
laba wax bay isku noqonayaan waxa waxaan noqonayaa Mareykanka laftigiisa waxyaabo iga yaabiyay waxaan noqonayaa waxyaabo cilmiga ah ay soo kordhay inkastoo jaamacada ka soo baxay wax badan bartay haddana markan tababarkan qaatay waxaan arkay dhibaatooyinka ugu culaysay Afrika ka jirta inay tahay dhibaato xagga hoggaanka hadii la helo Afrika hoggaan wanaagsan oo u fikiraya si wanaagsan oo leh xirfadda hoggaaminimada Afrika waxa loo haystaa hoggaanku inay tahay qofka kursiga ku fadhiisa baa horyaasho laakiin cilmigu waxa uu sayaynaa tahay xirfad iyo karti lala yimaado la barto oo dadna qofku madiis wax ugu tari karo oo uu noqdo hoggaamiyuhu qof bulshadiisa u shaqeeya taasi waxay wax weyn laakiin dalka Mareykanka aan imi inkastoo Mareykanku leeyahay wax lagu leeyahay dadka cid waliba ay aragto meeshu joogo laakiin haddana laba waxba Mareykanka ku leeyahay waxaan ku leeyahay ugu weyna dawladda Mareykanku taageero sababadan dadkeeda ma siiso halka Afrika laga fisho in dawladdu caafimaad ku siiso bilaash ku siiso Yurub ay u badan tahay qaabkaas Mareykanka qof waliba wax la rabo inuu tartamo noolaado fursad la siinayo oo tartan haddii tartanka ka gaabisina waa ka dhacaysaa salaanka hadii kale waxa haysata fursad uu aweyn tamam filin iyo xisaab dawladdu dadka noosha ka yiri liita malaha waxay u furtaa meel ay ku gargaarto lacag baa la siinaya qofku markuu yaryahay kuma tashanayo cid wax ku taraysa wax ku tashanaya adigu dadaal oo isoo saar hadii kale noosha waa ka dhacaysa dowlad ku gargaaraysaan ma jirto
waa garta macaashirada aad ku qaadatay mise waxyaabaha ku soo baxay ka mid tahay waddankan ka ogaatay
waxaan waddanka ka ogaaday bay kaahay markaan dadkii dhex galay la sheekaystay ee jaamacadihii ee jaamacadii xitaa waa qaali iyo iska bixinaya dadkii laga yeebo qofku deyn ku helo laakiin waa adaa laga jaraya ayaan ayaa marka dalka taajirka lacagta fara badan haysa qof waliba isleeyahay qofka Soomaaliga ku nool waa billionaire wala lacag badan buu haysa saama noqonaysa waa dad kale tagay waa qof shaqaysta nolol lacag fiican haysta iyo qof nooshi ka dhacay dadaal baa lagu tartamaa haddana dadaalin oo aanad saacado badan soo jeedin oo aanad shaqaysanin noloshaad ka dhacaysa marka qof meel iska fadhiyo lacag isaga meel isama jirto qofkii dadaala waa opportunity fursada ka faa'iideystaana uu ka faa'iideeyaa waxbuu helayaa badan oo salaan dhibaatada Afrika haysta waxaa ka mid ah qof dadaalaya flex aan soo jeedin waxbuu soo kordhin waxbuu heli karayni because siyaabo kale qalqaloocan baa laga yaabaa in wax lagu helo taa halkaas ma jirto waa garoonka furan ee dadku tartamayo halka waa welcome
kaasi waxa uu ahaa Guuleed Axmed Dafac oo ka socda amaba ka tirsan xarunta xuquuq liisaanka ee fadhigoodii yahay magaalada Hargeysa waxa uu ka mid yahay dhalinyaro boqolaal gaaraysa oo laga keenay qaarada Afrika oo dalkan Mareykanka uga qayb galaya barnaamijka yaali loo soo gaabiyo oo ah dhalinyarada hormuudka Afrika oo sanadkiiba lagu qabto bishan oo kale dalkan Mareykanka
dawladda Iraq sida warka aad ku maqleysayna ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay kooxda Daacish ka xoreysay magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Iraq kadib howlgal qaatay ku dhawaad hal sano oo ay iska kaashadeen militaryga Iraq iyo xugaga isbahaysiga ee uu taageero Mareykanka ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi oo ay hareeraha ka taagnaayeen saraakiil ayaa isniintii ka sheegay gudaha magaalada Mosul in ay dhacday kooxda Daacish Nuur Xasan Nuur Bukhari oo suudaha la fadhiya ayaa faahfaahinta dagaalkan lagu xoreeyo Mosul iyo waxa xigi doona qabashada magaaladani muhiimka ah wuxuu ka wareystay Dr. Xasan Al-Basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda amuraha Islaamka
sida hadda muuqata howlgalka Mosul oo waqti badan taqriiban qaatay 9 bilood wuxuu ku soo dhamaaday guul sida uu ilaamiyay ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi marka guushaas taariikhiga ah ee la wada sugayay ayaa uga dhigan Iraaqiyiinta waa cusub marka u soo baxay Iraaqiyiinta markana dowladdu waxay ku noqonaysaa awooddii Daacish ee dalkaas ay ku lahaayeen Iraaq
waa yahay marka khasaaraha soo gaaray naf iyo maal iyo burburba magaalada Mosul maxaa lagu qadaray Dr. Xasan al-Basri
Saadi waa garan kartaa magaalo caynkaana oo ah magaalo qadiim ah oo magaalooyinka ugu ilbaxsan dalka Iraq annayna waa gobolkan la yiraahdo waa magaalo qadiim ah oo ay wada degaan dad kala duwan oo markaa kala aaminsan diimo kala duwan, muslimiin iyo kristiyaan iyo labayn kalaba. Magaaladaas taariikhiga ah oo leh dhul qadiimi ah oo asari ah ayaa waxaa soo gaaray dhaawac aysan ka kabsan karin waqtiyada imaanaya. Daarihii ugu waaweynaa qadiimiga ahaa iyo kanisadihii ku yaala magaalada iyo xataa masjidkii ugu weynaa magaalada ku yaala, masjid Jaamica Nuur oo lahaa manaaradii toorta lahayd oo caan ku ahayd magaalada, ayay qoladan Daacis dhulka dhigeen. Waxayna magaaladu noqotay magaalo mugdi ah oo muuqaalkeeda noqday mugdi kadib markii in badan ay iftiimeysay. Waa garan kartaa magaalo leerar iftiin leh oo agabyadii waxaan kuraada korontada ay wax badan ka shidan yihiin, haddana noqotay magaalo mugdi ah. Marka wax badan ayaa magaalada ka baxay oo guryo badan oo dhismo ah ayaa lagu dumiyey. Xarumihii caafimaadka sida isbitaalada oo kalena way dumeen, oo xabadaha iyo madaaficda ayaa lagu xasqeeyey. Marka khasaarooyin fara badan ayaa dadka magaalada ku nool soo gaaray. Dad badan ayaa ka qaxay magaalada oo nus milyoon lagu tilmaamay, oo markaa magaalada banaankeeda u qaxay. Qaarkood waxay noqdeen gabaad oo waxay u noqdeen gabaad qolooyinkii Daacish. Marka awood uma lahayn inay ka baxaan magaalada. Marka dad badan ayaa halkaa magaaladaas ku waxyeeloobay dhaawac iyo geeriba.
Waayahay, marka maxaa xiga oo la filayaa qabsashada Mosul kadib dowladda Ciraaq?
Marka magaalada Mosul la xoreeyo, tilaabada koowaad ee la sugayo waxay tahay in la xasiliyo amniga guud ee magaalada. Waxaa kaloo la filan karaa oo dowladda ay barnaamijkeedu ka mid yahay in la sameeyo dib u soo celin dadkii ka qaxay magaalada. Markaa Mosul dad badan baa ka qaxay in dib lagu soo celiyo. Waxaa kaloo muhiim ah in la helo dib u bis, waayo magaalada waxaa la wixii agabya ahaa oo laamiyadii iyo wixii ayaa ka lumay ka burburay. Marka in la helo waayo mashruuc dib u bis ah. Waxaa ugu muhiimsan in la abuuro jawi isfaham iyo wada noolaansho, waayo dadkii magaalada ku noolaa ayaa ku kala irdoobay afkaarsa. Marka Daacish waxa ay kala dhantaashay dad muslimiina iyo dad masiixiyiina oo hal meel ku wada noolaa. Marka waa in la abuuraa marka jawi iyo janaal loo wada hadala oo markaa u dhexeeya dadka muslimiinta iyo dadka kristanka, si loo cadeeyo wax dhacay inay yihiin waa arrin emergency ah, aysan ahayn dhaqanka dadka magaalada degan ee Mosul muslimiinta ah. Tilaabada kale xigta waxay noqon kartaa in Daacish u dheydo magaalada uu isaga baxda baa la yidhi, laakiin xaggee aadeysaa waa su-aal taagan. Marka waxaad moodaa in marxaladii koowaad Daacish ay soo gaban gabowday military ahaan, laakiin sidaas miyay isaga baxayaan oo nimanku sidaasay ku quusanayaan, mase waxay furayaan maxaan ku rahda unugyo kale ciidana ayay meelo kale ay dabka shidayaan. Sida muuqatana waxaa moodaa in meelo kale ay dabka shidi doonaano Syria iyo xadadka u dhexeeya Syria iyo Iraq, halkaas ay kasii shidi doonaan. Waayo markii hore nimankan waxay kasoo iskumeen dad ka kala yimid gudaha Ciraaq oo markaa jamaacadii sarbaawiyiinta iyo dad kasoo hayaamay Yurubta oo markaa ajaanib ah. Marka qoladii ajnabiga ahayd inay laabatana waa suuragalba laleeyahay. Dadkii gudaha joogay oo Daacishtii Iraaqiyiinta ahaana, in qaarkood dadkii qaxootiga ah ay dhex galaan ku dhex disaana waa suuragal ayaa la leeyahay. Oo markaa ixtimaalaadka meesha labadii kamid tahay. Marka tilaabooyinkaasaa la filan karaa in dhawaan ay dhacaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda muraha Islaamka. Waxa uu warramayey Nuur Xasan Nuur Bakhaari studiyaha igu heliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. wada hadalada hadda ka socda ahna wareegii toddobaad ee waanwaanta nabadeed ee ay waddo qaramada midoobe oo lagu wado inay soo dhammayso khilaafka muddada dheer socda ee ka taagan dalka suuriya ayaa furmay iyadoo ay jirto rajo uu taxadar badan uu ka muuqdo oo ah in howluhu ay u socon karaan waddada saxda ah. wariyaha v o e da lisa shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada jeneva. caashe ibraahim caashcuud oo stuudiyaha ugu helaysa ayaa faahfaahinta warkan soo koobaysa.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka siriya stefan de masura ayaa sheegaya inuusan wax cusub ka filaynin wadahadallada, laakiin waxa uu sheegayaa inay jirto suurtagalnimo iyo doonis ka sarreysa horumaradii hore looga sameeyey soo afjaridda colaadda uu ku tilmaamay inay tahay tan ugu adag xilligan. waxa uu sheegayaa in qaar ka mid ah rajada ay ka imaanayso xaqiiqda ah in heshiiskii xabajoojinta ee koonfur galbeed siriya ee ay ka wada shaqeeyeen Maraykanka, Ruushka iyo Jordan ay taagan tahay.
I feel that when two superpowers, Russian Federation, which is an ally of President Assad, and the United States of America, agree...
waxaan dareemayaa in marka ay laba quwadood ruushka oo xulafo la ah madaxweyne bashaar al asad iyo dowladda maraykanka ay isku raacaan ilaa heer ay isku dayaan inay xabad joojinta ka dhigaan mid shaqaynaysa, waxaa jirta fursad xoog badan oo dhici doonta.
keliya waxaa jira rabshado goos goos ah oo dhacay tan iyo intii xabad joojinta ay dhaqan gashay bartamihii axadda. demasura ayaa sheegaya in uu aaminsan yahay in hoosu dhaca khilaafka ka taagan dalka siriya ay qayb ka qaadan doonto wadahadallada magaalada jeneva iyo wada xaajoodka xabad joojinta ee caasimadda kazakhistan ee astana.
but will also contribute to reassure the syrian people that while we are talking and it may take longer as you know the negotiations
laakiin waxay sidoo kale qayb ka qaadan doontaa in dib loogu xaqiijiyo in dadka suuriya inta aan wada hadlayno oo sida aad og tihiin wadahadalku waxa ay qaadan karaan muddo dheer. dadku ma doonayaan inay u dhintaan sabab la xiriirta duqayn ama nooc kasta oo tallaabooyin milatari oo culus.
qaramada midoobay ayaa ku warramaysa in dagaalka dalka siriya, kaas oo galay sanadkiisii toddobaad, ay ku dhinteen ilaa iyo 400,000 oo dad ah, ay ku barakaceen in ka badan 6 milyan oo dad ah oo gudaha waddanka ku kala filqay, sidoo kalena dhaliyey in ku dhowaad 5 milyan ay qaxooti ahaan ugu cararaan waddamada dariska la ah siriya.
warbixintaasina waxaa jeneva kasoo dirtay wariyaha v o e da lisa shalayn, waxaana soo jeedinaysay caashe ibraahim aadan caashcuud.
arar suuban meel kastood naga maqlaysaan. waa subaxnimo talaada ah bisha julaayna ay tahay 12 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka ayad la socotaan oo idiin daadihinayaan anigoo ah caashi ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhaari. nuurow hees dabacsan ayaan dhegeystayaasha goordhow maqashiin doonaa hase haatee bal wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha.
waa mahadsanta caasha. ciyaaraha wararka ugu dambeeyana waxaa ka mid ah caasha, kooxda Manchester United oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn Ingiriiska iyo Yurub ayaa waxay lasoo wareegtay weeraryahankii hore ee kooxda Everton Lukaku. marka caash ciyaaryahankan Manchester ayaa waxa ay ku iibsatay lacag dhan 57 milyan oo pound Ingiriiska ah. marka waxaa la leeyahay ciyaaryahankan lacagtaasi ma u qalmaa? ha, dadka qaar waxay leeyihiin ha waa u qalmaa, waa laacib goolal badan ka dhaliyey maaragtay horyaalka Ingiriiska, weliba koox heer dhexaad ah oo Everton la yidhaahdo maaragtay uu ciyaarayay sanadihii ugu dambeeyey. marka waa la arki doonaa waxa uu kusoo kordhiyay, laakiin sportiga waayadan cashar gaar ahaan kubadda cagta ayaa marba marka kasii dambeysa ama sanadba sanadka kasii dambeeya lacagaha lagu gato ciyaartooyda kor ayay usii kacayaan. waxa aan ognahay in laacibka maaragtay u dhasha dalka Faransiiska Pogba ciyaaryahan la yiraahdo in sanadkii hore Manchester United ay ku iibsatay lacag ka badan 100 milyan waa ciyaaryahanka ugu qaalisan ilaa iminka.
marka maxaa ugu wacan baa la leeyahay in qiimahooda uu sare mar walba usii kaco ciyaaryahanada iyo xafiltaba ka dhexeeyo kooxihiiba kala jiidanaya?
badanaa isbiirsanaya caasho, waa su-aal fiican, laakiin waxaa la leeyahay Ingiriiska oo kale iyo Spain ayaa ugu badan ciyaartooyda meelaha lacagta badan lagu bixiyo, waxaana lagu sheegayaa in dadka daawada horyaaladaas in ay aada u badanayaan, kooxuhuna ay lacago fara badan ka helayaan telefishinada maaragtay heshiisada ay la galaan. marka taasaa loo saadaalinayaa iyo dadkii adduunka oo ku jihaysta ama ku wada jihaysta dhinaca kubadda cagta, inkastoo Mareykankan
marka ganacsi fura buu noqday ciyaarihii
aad iyo aad. marka meeshii ama halka laga iibsan jiray ama lagu gada jiray ciyaartooyga 5 milyan ama 6 milyan hadda lacagta ugu badan oo ay sanadahan ugu dambeeyay ama sanadkanba aan dhahnay ay ka kacaysa ayaa ah 30 million oo euro ama 40 million oo dollar ah.
Waa lacagan meel dhow joogeen. Aad baad mahadsan tahay Nuur. Haatanna heesaha aan dhegeystayaasha u hayno Keena loo kaydiya baan maqli jiray Nuuro. Ninkii Keena loo kaydiya. Marka mar haddii ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay aad nagaha qabtirtay.
Bal maxaanu heesaa?
Dhinaca heesaha, dhinacaaga.
Dhankayga ma su'aad su'aal yahay. Waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa codka baxsan fanaanada Sahra Axmed Jaamac iyo heesteedii Manno Xujaayl.
Marka hore murwaatiyo masawad ka faraxiyo mixibada arriya
kasi macaane fanaanada Sahra Axmed Jaamac iyo heesteedii Manno Xujaayl. Dhegeystayaal, waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashuud. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Mutada badal kubo